Non semaine ladec quarante aprilo 2015 passis la naudecoca morto da Treveno della lingua creinto doctoro Ludovico Zamenhof. En 1907 dauris ancora un grande milito che superis per sia dimensio che cruelezzo cion cion la homaro tiam spertis. En 1915 Zamenhof vertis sian faman alvocon al diplomatoi en cies finei frasoi ne legas, signoroi diplomatoi, post la terura exterma milito, quiu starigis la homaron pli mal alten ol la plei sovagei bestoi, Europo attendas de vi pacon. Gi attendas ne calc tempan interpacigion, sed pacon constantan, quiu sola convenas al civilizita homa raso. Sed memoru, 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 che la sola rimedo por atingi tion pacon estas forigi un foion por ciam la cefan causon de la militoi, la barbaran restajon la plei antiqua antau civilizacia tempo, la regadon de unui gentoi super aliei gentoi, fino de la citajo. Nec en 1915, nec en 1917, Zamenhof povis imagi, che tion ci grandan militon nelonge poste sekvos milito multe pli cruela, explodigota de la nazia Germanio, de germanoi convincitei esti super homoi, reitei esti gento super aliei gentoi. Se en la unua mond milito en tute ambo flanke de la conflictantei flankoi pereis 37 cae 2 milionoi da homoi, pli ol 72 milionoi da homoi, inclusive de 45 milionoi da civiluloi, pereis dum la dua mondmilito. Inter ciu landoi partoprenintei ci lastan militon, la plei grandain perdoin suferis Pollando, considerante la nombron de loggiantoi en septembro 1939. Giei perdoi egalis al pli ol 16%. Gravan elcenton consistigis polei civitanoi della juda nazieco. Inter ili estis ancau Zamenhof familianoi. Inter Zamenhof familianoi estis ancau tiui, kiui savis sian vivon, dank al unu el nenombrebla nombro da poloi, kiui helpis savigi alla jurei concivitanoi. Temas pri pastro prelato Marceli Godlewski, kies 150 naskiĝo da Treveno pasis jer komence, kaj je fine pasos la 70 da Treveno de lia morto. Ĝuste dank al pastro prelato Marceli Godlewski, inter alie Vanda Zamenhof kaj ŝia filo Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof evitis sorton de siaj familianoj el la Varsovia getto. De miloi da judei samnacianoi ella Varsovia ghetto. Generale oni taxas che prelato Marceli Godlewski savis inter 1 cae 3 mil judoin. En julio 2009 la Instituto Yad Vashem attribuis agli postmorte la medalon Justulo inter nazioi della mondo. Marceli Godlewski estis consacrita cattolica pastro en 1888, post la comenza lernado en Suwałki Keisein, la nord-orienta Pollando. Sekve li faris teologiajn studojn en Romo. Dum sia tuta vivo li estis tre aktiva socie, aparte orientiĝante al la laborista medio, dinamike kreskanta konforme al la industria evoluo. Lia animzorga laboro en tiu medio kaj societemaj prelegoj en la paroĥa salono fructis en 1905 per Societo de Cristanei Laboristoi. Gia celo estis contra batali miseron, cae helpi alla laborista loggiantaro evolui sur la religia, economia cae cleriga niveloi. En 1909, pastor Godlewski funccigis populandomon, cadre de ciu activis multei mem helpe institucioi, tiel spar prunta caso, favor presa mangeio, clerigeio, kineia salono. Li estis ancao el donanto cae redaktoro de periodajoi ne nur con religia caractero, kiel la semain revuo Familia Cronico, Socia semain revuo Nia Standardo, semain revuo Pola Laboranto, Monat revuo la Kristana socia revuo ciutaga kuriero por ciui. Iui asertas che lia laboro havis tiam contra judan caracteron, char li laboris pritio che poloi sen la perado de judoi au germanoi evoluigu comercion kiel la nazian sectoron. Ecde 1905 gis 1945, dum 30 chiaroi prelato Marceli Godlewski estis la parohestro en la pregeio de ciui sanctuloi en Varsovio. En sia laboro li concentrigis pri la paroho, en kiu antaŭ la milito vivis circa 2000 judoi kristanoi, inter alie tiom konataj figuroj kiel Ludwig Hirschfeld, profesoro Mieczysław Ettinger, Severin Majde kaj Jerzy Nissenson. Dum la milito lia paroho ektroviĝis kadre de la gettomuroj, kaj tuj kun plena engaĝiĝo prelato Marcel Godlewski engaĝiĝis por porti helpon al judoj sendepende de inia credo. Li estis organizanta infanvartejon kun pastro princo Antoni Czarnecki manĝejon, kiu liveris ĉiutage ĉirkaŭ 100 manĝojn por suferantaj malŝaton loĝantoj de la getto. Li estis organizanta la kontrabandadon de nutraĵoj kaj medikamentoj, eldonadon de falsaj dokumentoj de baptoatestoj. Li helpis kaŝi jurajn infanojn en sia privata domo en la apud Varsovia Anin. Li helpis en la escapo el la getto kaj kaŝiĝi kun falsaj dokumentoj ĉe la alia flanko. Sed ja ankaŭ sur la tereno de la paroĥo li kaŝis pli ol centon da judoj, kiel Ludovikon Hirschfeld kaj Zamenhof familion, helpante poste escapi al ili el la getto. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof jene rememoris la translokiĝon al la paroĥo de ĉiuj sanktuloj el la getto en sia intervjuo por Roman Dobrzyński en la libro forme eldonita Rivera Interparolo Zamenhof Strato.
Al la paroĥdomo de la katolika preĝejo de ĉiuj sanktuloj ĉe Grzybowski Placo invitis nin loĝi la paroĥestro Marceli Godlewski. La paroĥo de ĉiuj sanktuloj ne estis likvidita, kvankam ŝanĝiĝis ĝiaj paroĥanoj. Ni translokiĝis al iliaj ĉambroj laŭ la invito de la paroĥestro.
Je la demando pri tio, kiel vi fartis en la paroĥa domo, Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof respondis:
Mi nomis ĝin oazo de ĉiuj sanktuloj. En la getto oni loĝis en teruraj kondiĉoj. La homoj vivis nekredeble interpremitaj. Al Varsovio estis transportataj homamasoj de ekstere, ankaŭ el eksterlando, ĉefe el Germanio. Foje en unu loĝejo vivis kelkdek homoj. Ili povis nur por parte enesti. Dum unuj varmiĝis interne, la aliaj promenis ekstere. Nenio mirinda, ke la paroĥdomo, fakte ĝia ĝardeno, similis al oazo. Ĝenerale en tiu malriĉa kvartalo mankis verdaĵoj. Malmultajn arbojn oni forhakis rapide por hejtado. El la infero, ŝtopita de la sfarma homamaso kaj miasmo, oni eniris en la korton plenan de floroj. Ĝi similis al la galerioj de la italaj klostroj, kiujn mi memoris de la vojaĝo en la jaro 1935. En la oazo kunvenis ofte miaj geamikoj kaj familianoj, loĝantaj en diversaj partoj de la getto.
Kaj jen kiel Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof rememoras la figuron de pastro prelato Godlewski.
Li estis bonstatura viro kun grizaj haroj kaj ronda vizaĝo, de kiu radiis bono. Mirigis min opinioj, kiujn mi aŭdis poste, ke antaŭ la milito li famis pro sia antisemitismo. En la getto li faris ĉion eblan en la tiamaj cirkonstancoj por helpi al homoj. Li zorgis ne nur pri siaj loĝantoj, sed laŭeble ankaŭ pri aliaj gettanoj. Multaj homoj vizitadis la paroĥdomon por manĝi teleron da varma supo tiel longe, kiel eblis tion fari.
En julio 1942 pastro Godlewski devis forlasi la Varsovian getton. Plimulto de judoj, al kiuj li helpis, pereis en Treblinka. Tiuj, kiuj transvivis, ĉiam reliefigadis, kiom ili ŝuldas al li. Ludwig Hirschfeld skribis en la teksto Ombre de la preĝejo de ĉiuj sanktuloj: Kiam mi rememoras lian nomon, ekregas min emocio. Pasio kai amo en unu animo. Iam batalema antisemito, la tutan ardon de sia sacerdota coro li dedicis al judoi. La 22 de julio 1942 comencigis la granda liquido campagno de la ghetto, dum quiu pli ol 300.000 judoin oni transportis alla gascameroi de la germana mortotendaro sur la pola territorio Treblinka. Germanoi en la comencei tagoi de la liquida campagno ordonis alla sacerdotoi forlasi la ghetton. Pastro prelato Godlewski veturis al Anin, kie li helpis al monachinoi gvidi orfodomon. Ne temis pri tempo pli tranquila ol en la ghetto. Ofte control venadis tien germanoi serciante casantein sin judoin. Tamen, cibui jude infanoi el la orfodomo en Anin transvivis la militon. Pastro prelato Marceli Godlewski mortis en sia apud Varsovia domo en decembro 1945, atinginte 80 jarojn. Pli frue germanoi terebenigis la pregeion de ciui sanctuloi. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof en Zamenhof strato rememoris.
Kiam mortis Marceli Godlewski? Dum Kristnasko 1945. Li oficis kiel estro de la parohoi de ciui sanctuloi de la comenzo de la unua mondmilito gis la fino de la dua. Lia pregeo estis unua foie damagita de la sama bombado, kiu detruis nian, najbare situantan domon. Dum la Varsovia insurrectio gi appartenis alla plei longe defendatai redutoi. La insurgentoi resistis tie de la 1 de augusto 1944 gis la fino de septembro. Resulte de tio la plei granda Varsovia pregeio transformigis en monton de rubajoi.